стартувала друга година громадської хвилі. Нагадаю, що це спільний проєкт журналістів громадського радіо та технічних працівників українського радіо. Для вас в студії працює Ірина Соломко та моя колега Наталка Соколенко. За звукорежисерським пультом нам допомагає видавати цей ефір Людмила Хоменко. І ми продовжуємо і будемо говорити в цій другій годині про волонтерство та про те, як буде, чи буде в Україні суспільне мовлення нарешті. І починаємо з першої теми. І у нас в студії вже є гостя наша, це Галина Алмазова. Вона волонтерка, яка допомагає вивозити, перш за все, ну, тобто це така, так, якщо люди, тобто вітерок, це така вже, я знаю, що то всім відомий бренд, і ми навіть коли там були скрізь, та, то вітерок, так само, як і Гатабич, та, в принципі, знають хлопці скрізь. Тому, Галю, скажіть, давайте почнемо з того, взагалі, яка наразі ситуація в АТО, тому що повідомлення досить різні, і говорять про, в принципі, загострення, та, і про обстріли, і певні там, навіть, якщо я не помиляюся, буквально вчора були повідомлення, що була така тривога для всіх, що очікували якихось провокацій і більше активізації, і навіть далеко непрямого зіткнення. От за вашу інформацію, що наразі відбувається в зоні АТО?
Ну, я могу сказать только по тем секторам, по которым работают наши экипажи. Это в районе Горловки, в районе Дзержинского. Там действительно вчера была полная боевая готовность. Достаточно шел долгий обстрел, практически целый день и ночь. Вот, причем применялась тяжелая артиллерия со стороны Горловки.
Говорили про танки, что навіть танками обстреливали.
И, насколько я знаю, сейчас обострение ситуации, поскольку просят помощи нашего экипажа под Мариуполем.
А что саме там? Где саме?
Это район Широкино. Ну, вот, ну, в принципе, достаточно горячая зона уже давно. То есть там какое-то время было затишье. Это была осень, ноябрь, октябрь. Наверное, даже декабрь. Вот. Сейчас там тоже такое, ну, достаточно напряженная ситуация.
Галя, а сколько взагалі ваших экипажей працює на сьогодні в зоні АТО?
На сьогодні два екіпажа. Вот, при необходимости мы готовы выставить третий экипаж, он у нас пока в резерве.
И вы, в принципе, вот працюєте, вивозите поранених, ви особисто почали це робити, якщо я не помиляюся, десь з листопада минулого року чи жовтня?
Жовтня
минулого року. Це були такі одні з найважчих взагалі періодів для історії, ну, для АТО. Це були дуже багато поранених. Потім ми працювали так само в Донецькому аеропорті, вивозили хлопців. От на сьогодні, взагалі, чи можна сказати, то ви спостерігаєте за тим, як ця вся система евакуації працює? Чи можна сказати, що вона більш-менш налагодилася і вашої роботи менше є необхідність? Я маю на увазі саме з боку Міністерства оборони, як вона би мала працювати? Вона хоча б приблизилася до цього, наблизилася чи ні?
Ви знаєте, по той активності, яка, ну, по тим обращенням за останнє час, практично по всій лінії фронту, коли просять, привлекають іменно зараз волонтерські екіпажі, ті пропозиції, які поступають к нам подежурити у ребят, наверное, ситуація не сильно змінилась, просто немножко упала активність, іменно бойова активність. Вот, поэтому я би сказала, що немного стало легче. Ну, вот буквально сьогодні там поступило три дзвінка від різних секторів, разных батальонов, о том, что есть сейчас такая необходимость подежурить именно нам, медикам, поскольку нет машин, либо машина в ремонте не могут сами своими силами отремонтировать, либо их не хватает, например, как в том же районе в Песках, Водином, Красногоровка. Это сейчас тоже, ну, по-прежнему остается таким достаточно активным очагом. Вот, поэтому запросы сейчас идут достаточно активно.
И наскільки мені відомо, одна з ваших екіпажів це машина, яка була куплена так за рахунок теж пожертв саме українців, які живуть не в Україні. От могли б про це розповісти, тому що і взагалі, от знову ж таки, от нас завжди турбує, наскільки вистачить українців в плані їх мобілізації, допомоги волонтерами, наскільки вистачить волонтерів. От чи можна зараз сказати, що українці так само активно продовжують підтримувати армію і відповідно переказувати вам кошти і фінансово допомагати?
именно украинская активность, ну, наши вот людей нашего государства, нашей Украины, да, немного спала. Это чувствуется по, наверное, по всей волонтерской деятельности, не только по медицинской и по другим, по другим организациям волонтерским. Нам повезло, наверное, немножко больше, потому что сейчас достаточно большую активность проявляют наши украинцы за рубежом. Это очень приятно, я этим очень горжусь. Одна из машин действительно была куплена украинской диаспорой в Испании, Аликанте. Вот. Более того, до Нового года они нам помогли с ремонтом машины, достаточно приличную сумму на ремонт одной из наших скорых. До этого они нам помогали купить колеса на одну из наших скорых. Вот сейчас мы уезжаем с медикаментами, которые были, опять-таки, куплены за деньги, собранные украинской диаспорой в Испании. Также нам помогают и украинцы Чехии, и Израиля. То есть это очень приятно. Активность именно із-за рубежа, вона стала, ну, помощь стала гораздо ощутимее.
А ви не знаєте, от як вони збирають ці гроші, як їм вдається діаспорянам нашим підтримувати розуміння, що армія українська таки досі потребує значної допомоги?
Ви знаєте, я була приємно удивлена, общаюсь з цими людьми, причому я общаюсь достатньо часто з ними і по, ну, по Фейсбуку, і по Скайпу. Вот, и ну, в личных звонках они очень хорошо осведомлены, наверное, даже лучше, чем многие наши украинцы, о том, что происходит реально сейчас на линии фронта, да. Если у нас сейчас больше информации идет о том, что у нас перемирие, о том, что, ну, практически многие люди вообще считают, что у нас война закончилась, вот, то там осведомленность гораздо больше. Наверное, потому что они напрямую связаны с бойцами, которые работают на передовой. И помощь идет точно так же, именно, ну, вот, целенаправленная. Ну, и также информацию они получают не из средств массовой информации, а именно от людей, которые находятся на передовой.
Я бы хотела долучить до нашей разговора наших слухачей. Нагадую, телефон в студии 239-62-92, код Києва 044. Будь ласка, телефонуйте і ставте свої запитання Галині Алмазовій. Вона волонтерка, яка вивозить наших поранених бійців з передової. Крім того, вона теж організовує таку медичну, така маленька швидка допомога на передовій. Так, Галина, але от можна говорити про те, що на сьогодні ви більше живете за рахунок, ну, я маю на увазі, як така організація, яка має себе забезпечувати медикаментами, пальним, відповідно, якимось теж нормальним, забезпечити належний стан ваших автомобілів. Чи зараз все-таки це домінуюча історія, українці за кордоном вам допомагають? Тобто за рахунок українців тут, на місці, вони вже в меншій мірі вам допомагають. І от якщо порівнювати, та, от коли це все-таки, ця пропорція, вона збільшилася в бік саме українців за кордоном?
Наверное, это началось где-то с лета, ну, с начала лета вот прошлого года, 2015-го, когда информация о перемирии и о том, что боевые действия, ну, боевые действия у нас на линии передовой не, ну, не происходят, вот о том, что снизилась и боевая активность, и там и ротации, и передислокации и так далее. Вот тогда, наверное, снизилась и помощь у украинцев, и приятно было видеть то, что, ну, вот, активность стали проявлять именно люди із-за рубежа.
Тобто такі от повідомлення, вони закулисують увагу, так, і взагалі пильність і таку мобілізацію українців, от те, що у нас перемир'я і там те, що кількість, наприклад, бійців, там, які поранених, менше, ніби їх стає. Це знижує цю активність? Це спеціальна це така інформаційна? Як ви вважаєте, це спеціальна така стратегія держави про те, щоб просто такі, я з вами абсолютно погоджуся, тому що навіть якщо порівнювати з кількістю інформаційних повідомлень в новинах там або в якихось інших програмах, їх реально стало набагато менше цих повідомлень саме про АТО. І це вже не стає першою новиною випусків, як було раніше. Тобто зараз це там друга, третя новина, наприклад, а не перша, як було завжди. Это специально робится, как вы думаете?
Я думаю, что, наверное, есть какая-то цель либо задача отвести внимание от того, что сейчас происходит на линии фронта. Я вам скажу больше, что мне... Я вот, когда пишу, буквально перед Новым годом мы были на дежурстве в районе Горловки, и в Айдаре были там потери, то есть был... Погибшие, были раненые, вот, ну, я лично присутствовала при этом, да, мы видели, как вывозили 200-го, при этом мне в личку пишут, ну, обычные люди, которые там подписаны на меня и начинают возмущаться, ну, вот, в таком достаточно...
Обещиваться поведомляют, а так?
Да, в достаточно жесткой форме, что это все неправда, ну, и так далее, что вот нет в официальных СМИ, этих данных нет, то о чем вы тогда говорите, то есть, ну, вот, что эта информация либо придумана нами, либо... Там, каким-то образом мы заинтересованы эту информацию продвигать. Но на самом деле это факт.
І наш звукорежисер Людмила Хоменко підказує, що у нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, в ефірі ми вас слухаємо. Представтеся, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Алло.
Так, доброго вечора, ми вас слухаємо.
Алло, Закарпатська область, Василь.
Дуже приємно ваше запитання, будь ласка.
До вас таке запитання. Скажіть, будь ласка, чому особисто ви... Пан Порошенко і всі інші порушуєте Божу заповідь «Не вбий» і агітуєте за війну. Невже ви не розумієте, що ви служите сатані і дияволу, розумієте?
А в чому ми служимо сатані і дияволу? Про те, що говоримо, як наші українці...
Тому що за війну агітувати – це великий гріх.
Агітувати? В чому агітація наша конкретно полягає? Скажіть, будь ласка, як ми це агітуємо? Те, що розповідаємо, як вивозять поранених бійців?
Що ви не хочете розуміти одно, що то є вбивча війна між одним і іншим славянським народом, і що ніколи Росія не допустить розміщення американських військових баз на території.
Дякую, ми вас почули. Можете проповідати.
Але це не обов'язково.
Так,
є категорія слухачів, при всій повазі до всіх наших слухачів, які просто ну, виконують певну функцію, очевидно. Очевидно всім, що не Україна напала на Росію, а навпаки, і ми не закликали
і
тут в жодному разі до війни.
Від жителя Закарпаття слухати про братовбивчу війну між...
Люди, які та виконують певні функції, є не лише скрізь на Донбасі, вони та є скрізь.
Так. Я думаю, що, мабуть, не понял тему разговора о том, что
ми чітко, ну, я думаю, на 99% розрізняємо людей, які спеціально роблять ці дзвінки, і вони знають, для чого вони це роблять.
Так. І у нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Приємно слухати, що у нас є такі активні співвітчизники. Вопрос у мене такий. Ви не пытались проявить свою активность в том направлении, чтобы под наблюдением международных наблюдателей провести нормальный референдум и покончить с этой братоубийственной войной?
А звідки ви телефонуєте, скажіть, будь ласка?
Одеська область.
Угу. А референдум на яку тему?
По судьбі Донбасу. Як люди вирішать, так і буде.
Так, і ви вважаєте, що це... У нас вже був референдум, ви забули? Причому було два. Один був в Криму, другий був на Донбасі. Та? І як він проходив, ми всі чудово розуміємо. Тобто ви хочете, щоб... Ну, ваша концепція в чому полягає?
Наша концепція, моя концепція, представляє, що должно бути мнение народу учтено. Наприклад, коли проходив референдум в Іспанії, в Шотландії, то все нормально. А тут у нас почему-то...
Ну, ви бачите, як проходив референдум в Криму, як проходив референдум в Донецькій, Луганській області. Це вже було!
Я же говорю, під наблюдением міжнародних наблюдателей.
А ви думаєте, що Путін на це погодиться? Я вибачаюся. Путін, ви думаєте, він зараз місію ОБСЄ не пускає на ці ділянки, де обстріл з боку ополченців, я не знаю, як у нас, згідно нашими лексичними
сепаратистами.
Нормами, сепаратистами, як правильно ми їх все-таки називаємо. Ну, давайте називати речі своїми іменами. Путін ніколи не погодиться на те, щоб був проведений референдум. Більш того, якщо говорити про настрої на території зараз ДНР та ЛНР, тобто вони дуже недозначені саме в бік вже України. Тобто більше людей там говорять про те, що вони чекають, коли все-таки повернеться Україна на цю територію. Галя, от можливо, у вас є? Ви ж спілкуєтесь, тому що ви досить близько до цих окупованих територій знаходиться. От які там настрої? Ви це відчуваєте? Якийсь звідти фідбек у вас є?
Ви знаєте, там, як нігде, мабуть, чувствуються діаметрально противоположные вот настроения людей. Очень много людей, которые вынуждены жить сейчас в этих условиях. Вот, хотя ну, абсолютно понимают, что происходит. Люди, которые не ходили на референдум, ну, есть такие, которые и ходили, но за это время поменяли давно свое мнение. Но опять-таки мы слышим сейчас в оправдание, что мы бы все равно ничего не поменяли. То есть от нас эта ситуация не зависела. Есть и другие люди, которые, в принципе, получают от нас ту же помощь или просят, например, там, помочь им либо на той территории, либо на территории ну, вот, разграничения. Да. Но, тем не менее, они очень агрессивно настроены
против Украины.
Против Украины, да. Поэтому тут, такой середины, честно говоря, я даже не почувствовала от людей, колеблющихся там гораздо меньше, например, чем здесь, да, на нашей, ну, вот здесь, вглубь Украины. Вот, там все-таки более люди, ну, взгляды диаметрально противоположные.
Я знаю, що, точніше, я пам'ятаю, у нас на ефірі в іншій програмі «Київ-Донбас» називається, це спеціальна програма, яку ми робимо для наших слухачів в Донецькій і Луганській областях, була колишня очільниця групи аналітиків Ради національної безпеки і оборони Лідія Смола, яка мені навесні 2010 року доводила, що влада Віктора Януковича закінчиться через 2-3 роки, оскільки просто зникне його підтримка у суспільстві з огляду на те, що він робить. І я тоді говорила, що я не дуже схильна вірити за моїми якраз би аналітичними такими викладками. Віктор Янукович, у нас буде щонайменше 2 президентських терміни. Так от оця Лідія Смола сказала, що коли все це закінчиться, а за її прогнозами і Крим, і Донбас повернуться в склад України, то саме Донбас буде, Луганська і Донецька область будуть найбільш патріотичними областями України, бо вони матимуть з чим порівняти життя в так званих ДНР і ЛНР і в життя в нормальній правовій державі, якою безсумнівно стане Україна в результаті багатьох-багатьох реформ, які зараз штовхають усіма силами громадянське суспільство. І Ірина Соломко подякує сьогоднішній гості і представить наступного. Ні?
Ну, я думала, що ми ще говоримо.
Ну, гаразд, говоримо. Говоримо, говоримо далі.
Я просто зустрічала гості, я думала, що це було твоє запитання. Вибач, будь ласка. Так, але от, Галя, якщо повернутися до того, що ви сказали, щодо українців за кордоном, які допомагають. От їх надовго вистачить, як ви думаєте? Тому що, якщо вже вичерпані сили тут, в Україні, вони теж там вичерпні досить такі ресурси за кордоном. Як ви вважаєте?
Ви знаєте, Ірочка, я наоборот слышу от, з наших патріотів із-за рубежа, о тому, що, Галя, ми з вами до конца. Тобто, скільки буде продовжатися ця ситуація, ми будемо з вами до конца, і до конца можете надіятися на нашу підтримку і допомогу. Ну, дай Бог, наверное, щоб це було так.
А якісь, от, тому що, наскільки мені відомо, вони не просто збирають кошти, так, наприклад, на ліки там, або на ще щось. Вони дуже активно допомагають пораненим бійцям, беручи їх на лікування, теж протезування, наприклад. Окрім того, діти теж загиблих, наприклад, бійців, то їдуть туди і лікуються. Зовсім нещодавно навіть дивилася, коли це допомагають не українці, а якісь відомі в Словаччині, з Хорватії, якщо я не помиляюся, футболіст, він теж брав українських дітей, тому що він сам це прожив от в віці такому, як вони зараз знаходяться. От наскільки в цьому плані вони активні? Ви з ними теж співпрацюєте?
Да, звісно. Вони іноді ну, от, консультуються по поводу куда направить свою там финансовую помощь, куда направить свою там помощь тех же медиков, реабилитацию и так далее. Ну вот буквально недавно в Аликанте, ну это уже не первый заезд ребят, еще с первой волны демобилизации, которые проходили реабилитацию в Аликанте.
А це мова йде все-таки, що вони збирають гроші тільки серед українців, чи от самі там іспанці так само вони допомагають, хочуть допомогти Україні? Наскільки люди, які їх оточують, ви сказали, що, наприклад, українці в Чехії, от самі чехи, наскільки вони активні і от вони співпрацюють з ними і теж збирають якісь кошти, хочуть допомогти?
Знаєте, я не володію такою інформацією, і я можу сказати тільки за тих українців, які там либо когда-то давно уехали, либо вот недавно покинули Украину и живут там. По поводу помощи других я не могу сказать, честно, не знаю.
І от як це відбувається? Тобто ви насправді говорите, от нам потрібні там така-то, така-то сума на ліки, там, або нам потрібна така-то, така-то сума на автомобіль, так? Чи вони, наприклад, там розуміють, що кожен місяць вони вам перераховують певну суму коштів зібрану, і ви вже самі дивитеся, куди потрібно краще їх витратити?
Вы знаете, мне так повезло, наверное, что я не искала ребят, которые могли бы там помочь. То есть они читают мои посты, мы, в принципе, так и познакомились. То есть когда я там, например, вывесила, что наш там автомобиль сейчас находится в ремонте, мы стараемся крайне, ну, крайне бережно относиться к нашим автомобилям, потому что от этого зависит и жизнь, и здоровье. Вот. Но тем не менее, вы же сами знаете, какие там дороги, то есть это, как кто-то правильно сказал, это направление, а не дороги. А сейчас там ситуация еще хуже, поэтому приходится ставить их на ремонт для того, чтобы не потерять машины совсем. Но, естественно, я извещаю о том, что мы ставим машину на ремонт, мы не сами ремонтируем, естественно, у нас есть несколько СТО, которые нам помогают в этом, вот, они же и вывешивают посты и необходимость там тех запчастей или тех деталей, которые необходимо заменить, либо там отремонтировать.
І в мене буквально останнє запитання до вас. От я пам'ятаю, що ще от десь, напевно, в вересні минулого року і волонтери, і самі військові говорили про величезну, тобто проблема з взагалі кадрами, що не дуже мало було лікарів, їх було недостатньо до тої кількості, яка мала бути. І були справді проблеми не для волонтерів, щоб не було достатньо кількості людей, які готові були їхати, тому що ми розуміємо, це ризик для життя. Та? Тобто ці люди, вони справді їдуть там цю червону зону, де це лінія зіткнення, звідки треба вивозити поранених хлопців. От я вже казала під час нашої розмови, що сама Галина теж була і Водяном, і Вопитном, звідти вивозили з Донецького аеропорту дуже багато хлопців і рятували їм життя, за що вони вам дуже вдячні. От на сьогодні ваші два екіпажі, вони сформовані і немає жодних проблем, да? Все-таки з кадровим резервом для вас.
Чи знаете, я опять повторюсь, мне приятно повторять эту, наверное, фразу, но мне повезло с командой. Буквально с первого дня формирования наших экипажей у меня были профессиональные медики на борту, причем это люди, волонтеры, да, то есть это либо медики, которые хирурги, анестезиологи, которые в свой отпуск там, или отпуск за свой счет они проводили в нашем, ну, вместе с нами. То есть это действительно были профессиональные медики. И сейчас я скажу, на сегодняшний момент у нас, ну, нет проблем с желающими работать в экипажах.
А ротация тоже відбувається?
Обязательно. То есть если раньше мы там находились по 3-4 месяца практически безвылазно, ну, то есть рано или поздно пришли к тому, что это достаточно тяжело морально и физически находиться постоянно в таких условиях, это первое. Мы же всё-таки не военные, да, плюс у нас в экипаже в основном это девушки, женщины, которым требуется, ну, как бы там ни было, но всё равно там какой-то отдельный, да, там уход, гигиена и так далее. Вот, плюс морально достаточно тяжело, потому что, ну, те же бойцы, да, я понимаю, они там находятся не на передовой, они там, они постоянно в этих условиях находятся, они видят то, что мы видим, но мы наша задача, да, то есть мы общаемся в основном, это раненые, это погибшие, это родственники погибших и так далее. То есть морально, ну, далеко не каждый это может выдержать. Поэтому мы решили, что ротация там по 2-3 недели, вот потом отдых дома, то есть это гораздо, ну, правильнее.
Галина Алмазова, волонтерка, у мене ще запитання, все-таки Різдво зараз, і хочеться про якесь диво почути від вас. А бувають романтичні історії, які трапляються між лікарями і медсестрами з ваших екіпажів і пораненими бійцями, чи тими, які не поранені, але чимось допомагають?
Ну, або просто, чи є місце, та, напевно, в АТО місце якісь почуттям, романтиці і...
Ну, а то это же, ну, в принципе, там даже тоже люди, да, там есть влюблённость, есть симпатия, понятное дело.
И вы сильно, можливо, были?
Ну, в наших экипажах не было, но это достаточно частый случай, потому что, ну, как правило, ну, чаще всего, не как правило, а чаще всего медики, а тем более медики-волонтёры, это в основном девушки. Вот бойцы, ну, ребята там тоже много не семейных, не женатых, ну, естественно, возникают какие-то романтические чувства, это, ну, это бывает, мы видели, ну, неоднократно, да, и свадьбы, которые происходили, там даже вот, ну, не так давно, и в 90-м, по-моему, батальоне.
Да, там, да, это и,
вот. Ну, понятное дело, что все люди, и там все это, все эти эмоции, все эти чувства, они проявляются гораздо, наверное, быстрее
острее,
и
да.
Острее, да, чем здесь, в мирной жизни.
Так, Галь, і останнє запитання. А так, а кількість ваших членів екіпажа, скільки взагалі людей патрулює і виїжджає, наприклад? Скільки людей в екіпажі?
В екіпажі у нас по 2-3 чоловіка. Вот, сменных экипажей, ну, естественно, примерно столько же. Ну,
то есть... Тобто мова йде про те, що є водій, і ви теж їздите, як... тому що
да, я в основному як водитель.
Я не сказала на початку, що Галина, вона з курсу екстремального керування.
Інструктор.
Так, інструктор, так. Тобто Галя, вона прийшла таку школу до того, як потрапити в ту дуже потужно. Це водій, це медик професійний,
ні,
це лікар?
Ні, я парамедик, то есть я получила сертифікат Красного Креста еще во время Майдана, так получилось, что я попала в команду врачей, ну, медиков на Майдане, и, в принципе, так и осталось там помогать. Ну.
Ні-ні, але якщо ми не говоримо про вас, то склад вашого екіпажу – це водій?
Це водитель і медик, да.
І медик.
Ну, як правило, якщо є ще медик, который, там, либо медик, либо фельдшер, то, либо парамедик, который може бути з нами на борту, лишні руки ніколи не помішають.
Дякую. Нагадую нашим слухачам, що у нас в першій частині громадської хвилі була Галина Алмазова, вона волонтерка, яка вже більше року разом з своїми екіпажами вітерок вивозить поранених з передової. Хотіла б вам дуже подякувати за те, що ви робите. Така шкода, що у нас на телебаченні, ви не бачите, така тендітна, красива жінка, яка сидить у нас тут в студії.
Але ми зробили фото, і завтра це фото Галини Алмазової разом із текстом нашої розмови роздруковане зможете подивитися на нашому сайті громадськерадіо.орг.
Спасибо.
Так, а ми продовжуємо нашу розмову і вже готові представити нашого нового гостя. Це Олександр Харібін. Олександр, вітаємо вас. Він перший заступник генерального директора НДКУ. І як я анонсувала на початку, будемо ми говорити про те, яким же чином відбувається реформування НДКУ в суспільному. Телебачення, мовлення, як це правильно називається. Ось, і, але я хотіла би почати насправді не зовсім такої приємної теми, тому що якщо говорити про те, як це відбувається, ви нещодавно написали саме на Фейсбуці про погрози, які ви отримали, я так розумію, від тих людей, яких ви намагаєтесь звільнити, причому вже це досить довгий час це відбувається. Розкажіть, будь ласка, про це, якщо це не є якийсь секрет, якщо це вам не зовсім неприємно.
Ну, це не є якийсь там секрет. Це погрози лунали на мою адресу від одного з колишніх, або, мабуть, вже не колишніх, згідно рішення суду, віце-президентів НТКУ, який дуже довго не ходив на роботу, не виконував розпорядження керівництва, не виконував будь-які інші розпорядження, але наш саме чесний суд в світі прийняв рішення про те, щоб поновити цього громадянина на посаді. І...
Наскільки мені відомо, це людина, яка працювала навіть не, тобто, за часів Януковича, так? Якщо навіть чи раніше. Тобто, там
це людина, яка працювала в компанії НТКУ з 1995 року. Згідно трьох спроб, які були по його звільненню, вони всі були дуже безуспішні. Проти нього було порушено кілька кримінальних справ, і в тому числі за мошенничество, ну, але ж поки так. Поки судимося, будемо дивитися далі, що так з цим робити.
І наскільки, тому що я пам'ятаю, коли ми минулого разу до нас приходили, ми обговорювали взагалі ситуацію, то якраз от питання звільнення людей – це одна з тих величезних проблем, яка на сьогодні, це такі гирі, та, які висять у вас на ногах і на руках, і не дають вам нормально все-таки цю систему реформувати. І нашу мрію з Наталкою, щоб в Україні з'явилося суспільне телебачення, реалізовувати.
Ви знаєте, я не те, що корінним чином змінив свою точку зору, але я став дуже більш поміркований в питанні звільнення людей, бо Бо поспілкувавшись безпосередньо з людьми, поїздивши по регіонам, я бачу, що там дуже великий пласт дуже недооцінених, недореалізованих людей. Це я про їх творчий та професійний потенціал. І без грошей, то, що вони жили і виробляли те, що вони виробляли без грошей, за це їм велика шана і повага. Я більш переживаю за те, що є дуже великий пласт так називаємих паразитів, хай вони на мене не обіжаються, але є дуже великий пласт людей, які повинні були уйти самі, бо на них немає запиту, вони не працюють. Тобто в деяких компаніях ми виявили так називаємих підсніжників, чи як це буде на українській мові. Тобто люди, які не ходять на роботу, але отримують гроші на картку, і керівники цими картками зраховувалися.
Але ж це незаконно.
Це незаконно. Ну. Але дуже, дуже сложно це доказати, бо це такі питання, які потребують часу.
Ну, зустріч на судовий позов свідків до суду, які підтвердять, що людина насправді не ходила на роботу. Чи не вистачає юристів? Я розумію, що говорити нам тут легко, але як воно насправді відбувається? Це ж не тільки така реформа необхідна колишнім державним мовникам. Я думаю, це загалом по країні подібна проблема. Як ви її вирішуєте? Можливо, якесь є ноу-хау?
Дивіться, коли мені так кажуть, що ми, ну, тобто наші дії фактично розрушаються систему державного телерадіомовлення, я посміхаюся і кажу, вона вже зараз знищена. Тобто тої системи державного телерадіомовлення зараз фактично не існує. Тобто ті руїни, які колись там називалися обласні там, державні телерадіокомпанії, це реальні руїни. Це люди, які за кубіки працюють, це обладнання, яке не може працювати, бо термін його використання вийшов вже там 5-7 років тому.
Це морально застаріло.
Ну, коли до нас приїжджають японці, вони дивляться на працюючу техніку, як на музеї, ну, вони кажуть, це не може працювати зовсім, це як? Тобто останнє оновлення технічних засобів в НТКУ, в Національній радіокомпанії, в областях було здійснено, мабуть, у 1996-1997 році по японському кредиту, який надав уряд Японії. Щоб ви розуміли, ми досі не розрахувалися за цей кредит.
Хоча техніка вже морально застаріла.
Ну, її вже немає. По деяких компаніях вона вже зовсім списана, її немає, вона не працює. А те, що працює, воно не може працювати, бо це нереально. Але вона працює.
Але є все-таки винятки. От, наприклад, є Сумська обласна телерадіокомпанія державна, так? Це такий взірець. Її очолив у квітні 2014 року Микола Чернотицький, молодий ще, досить молодий чоловік. І от що він зробив? Він викинув із новин і взагалі із ефіру так звану джинсу. Це коли журналісти за гроші або за телефонним дзвінком роблять дуже хороші матеріали про якихось політиків, але або дуже погані про якихось інших, тобто не роблять за стандартами. І винятки є, хоча я погоджуся, технічно йому забезпечити цей процес дуже-дуже складно. Який вихід і що робити з державним фінансуванням, яке зменшено всупереч вимогам закону?
Ну, дивіться, не можна казати, що воно зменшено, воно залишилось на тому ж рівні, якому було в 2015 році. Згідно закону про суспільне телебачення і радіомовлення, фінансування суспільного телерадіомовлення в Україні було жорстко прив'язано, згідно закону, до розміру бюджету. Якщо б виконувались ці норми, то суспільний мовник, я нагадаю, ті, хто не знає або забуває, це 28 обласних телерадіокомпаній, зараз це фактично філіали НТКУ, які мають ліцензії на регіональне мовлення, тобто телевізійні ліцензії. Це національна телекомпанія України, яка мовить на, ну, ви їх знаєте, як канал УА-1, бивший перший національний. Це телеканал «Культура», який зараз мовить тільки на спутнику і не має ліцензії на проводне мовлення. І це, в общем-то, Національна радіокомпанія України. Тобто це УР-1, Промінь і УР-3. Угу. І це 8 тисяч людей.
Оці... Там ще обіцяється, що у нас є кіно, ну, телефільм, чи
ну,
як
студіока,
це?
Телефільм, це да. окремий
підрозділ. Тому що зараз вони якраз і саботують дуже активно перехід от під вашу цю парасольку НТКУ. І, по суті, наскільки мені відомо, вони ледь не єдині, хто відмовляється це робити.
Да. Ну, це окреме питання. Так. До нього
ну, тобто, повертаючись до фінансування, да. Невиконана стаття закону да. Про
і
фінансування 0,2%, по-моєму, так?
Так, оці ці кошти дорівнювали 1 мільярд 200 мільйонів. Якщо б закон виконувався, то коштує було б 1 мільярд 200. А зараз ми отримали 654 мільйони державного фінансування з держбюджету і 95 мільйонів ми повинні заробити самі по системі. Тобто ці кошти відповідають коштам, які були виділені у 2015 році. Цих коштів не вистачає ні на що. Бо, як я вже казав, 8 тисяч людей – оплата услуг по трансляції сигналу, по розповсюдженню сигналу, вони з'їдають зовсім ці кошти. Якщо я озвучу цифру, що на виробництво, тобто на виробництво, це і покупка прав на якісь там серіали, фільми, на виробництво собственного контенту, там музикального контенту, у нас у попередньому році було аж 400 тисяч гривень на рік, то ви можете зрозуміти, то, що то... Бо в деяких випадках не потріб, що ви бачите по деяким телестанціям нашим, ну це вимушена міра.
Якщо не помиляється, то бюджет однієї серії серіалу десь приблизно це...
50 тисяч доларів,
так,
бо дуже велика валютна складова, якщо, ну, угу. Але ж всі, але ми так виживаємо. Тобто фактично на рік нам видавали кошти у розмірі зйомок одної серії кваліфікованого, дуже професійного серіалу.
І тим не менше серіал виходив, сітком виходив на першому національному телеканалі. Які плани на цей рік, ну, враховуючи таке складну ситуацію з фінансуванням, але ж плани все-таки творчі є. І що очікувати глядачам і слухачам, до речі, Національного радіо, де виходить громадська хвиля у 2016 році?
Дивіться, я вважаю, що, по-перше, глядачам, слухачам потрібно очікувати змін. Тобто це для цього нас наймало на цю роботу, для цього ми там працюємо. Тобто ці зміни повинні завершитися створенням вже ж національної суспільної телерадіокомпанії України. Зараз ми досі залишаємося державною телерадіокомпанією, вже об'єднаною. Тобто зараз під нашим керівництвом знаходяться всі обласні організації в виді філії Національної радіокомпанії, телеканал «Культура». Тобто перший етап реформування...
Наскільки важко було їх об'єднати? Тому що це, насправді, наскільки мені відомо, строки були зірвані. От вони мали до 30 листопада, якщо я не помиляюся, перейти під вашу парасолю. Десь на місяць це було відтерміновано.
Ну, дивіться, нас дуже часто порівнюють з «Укрзалізницею». Реформа «Укрзалізниці», яка ж має, ну, має деяку схожу до нас структуру, завершилась через біля 2,5 років після початку реформування. Ми провели реформу за півроку. Тобто я вважаю, що реформа, та реформа, перший етап реформи, вона дуже вдала, вона своєчасна і вона в ті терміни, які ми очікували. Тобто наші оптимістичні терміни, як ми там казали, листопад, там, жовтень, це було ж більш наше очікування, ніж розуміння реалій. Реально ми розуміли, що ми завершимо до грудня, ми в грудні завершили.
А коли почне працювати наглядова рада?
Наглядова рада почне працювати тільки після того, як буде зареєстрована публічне акціонерне товариство. Тобто, коли я чую, як члени наглядової ради кажуть, що вони легітимні,
Що вони легітимні.
Я дуже повільно усміхаюся і чекаю, ну, читайте закон, шановні пане юристи та прочі медіаексперти.
Просто наглядова рада, тут, напевно, моя помилка, що на початку свого запитання не пояснили слухачам, наглядова рада, вона сформована спеціально для управління чи керування та нагляду та за національну суспільну телерадіокампанію з представників громадських організацій і делегатів від усіх фракцій парламенту. Так? Єдине, що якщо в нашому парламенті буде дуже багато фракцій, все одно лише 8 представників може бути від парламенту, від політиків і 9 представників від громадськості. І це дуже важливо, оскільки дотепер керівників національної телекампанії, національної радіокампанії радіокампанії призначали у Кабінеті міністрів. Тобто призначала влада, по суті. Тепер призначатиме суспільство. Що ви думаєте, як вибудовувати далі роботу з цією наглядовою радою? Є розуміння? Або розкажіть, як, можливо, це робиться в Німеччині, наприклад. Наскільки журналісти справді незалежні від цієї наглядової ради, в якій все-таки, як-не-як, але є політики? Нехай і від коаліції правлячої, від опозиційного блоку, але вони є?
Ну, дивіться, є деякі ілюзії стосовно наглядової ради. Давайте зробимо такий...
Лікбез, давайте.
Лікбез. Зараз дійсно керівника НТКУ, фактично вже об'єднано НТКУ, і змін ніяких не було, призначав прем'єр-міністр. Тобто це квота Кабміна, і призначався керівник, який був підзвітний Кабміну. А нічого не змінилось. Статус наглядової ради буде затверджений тільки після того, як буде той суб'єкт, над ким вона буде наглядати. Я підкреслюю, що це не управляти, а наглядати. Наглядова рада буде вступити в свої права, в повноваження і буде мати будь-які інструменти, зараз скажу, які, тільки після того, як буде завершена реорганізація, а вона вже завершена. Тобто станом на 1 січня всі працівники, всі філіали повністю знаходиться під парасолькою НТКУ під Києвом. Повністю.
Але Укртелефільм?
Крім Укртелефільму. Це окреме питання.
Але вони вже вигодені за цю парасольку?
Ні.
Ні. Так.
Після того, зараз починається процес передачі, фіналізації передачі майна. Частоти вже передані, люди переведені. Зараз починається другий етап реформування. Це затвердження статуту майбутнього НСТУ. І після того, і десь біля січень, початок лютого, закінчиться оцінка майна. Тобто станом на 1 січня був зроблений ряд дуже важливих кроків по оцінці майна, для того, щоб нічого не потерялося по дорозі. От після того, як майно буде оцінено, після того, як статут буде розроблений, це все буде подано на затвердження Кабінету міністрів. Цей термін затвердження і термін фіналізації цього питання може зайняти від місяця до трьох. Це так, дуже-дуже така поміркована оцінка. І тільки після того, як буде статут затверджений, буде проведена реєстрація, буде затверджений випуск акцій акціонерного товариства, і кількість акцій буде відповідати статутному капіталу, тільки після того наглядова рада вступить в свої повноваження і права. І першою дією, яка наглядова рада повинна бути зробити, це затвердити положення про конкурс на голову правління. Голова правління обирається по закону, по діючому закону, на 4 роки. Голова правління на безальтернативному варіанті подає членів правління, які будуть з ним керувати на протязі...
А що значить безальтернативний варіант?
Ну, тобто наглядова рада не може відхилити цих людей. Тобто фактично до керівництва суспільного мовника повинна прийти команда. Тобто те, що кажуть, один в поле не воїн, тобто це от...
Це
типовий приклад того, як потрібно бути. Тобто повинен прийти голова правління, його команда, надати концепцію, стратегію, показати, що вони будуть робити з цим, що їм зараз дістанеться от на цьому етапі.
Ми так розуміємо, що пан Алесанія буде намагатися все-таки залишитися на цій посаді, щоб була така певна у нас продовження історії, так чи ні, Олександр?
Ну, я вважаю, що мабуть так. Ну, це питання до пана Алесанії.
Так, але коли ми про це дізнаємося?
Ну, я вважаю, як тільки буде об'явлено про конкурс, як тільки про це будуть казати вголос про всі ці питання, тоді буде про це об'явлено.
Добре. Перший заступник генерального директора Національної телерадіокомпанії України, чи вже Національної суспільної телерадіокомпанії Олександр Харебін у нас у студії. При мікрофоні Наталя Соколенко, Ірина Соломка. Це громадська хвиля. І дуже важливе запитання, от поки немає наглядової ради, поки працює Зура Паласанія на чолі компанії, призначений прем'єр-міністром України. До речі, я думаю, розкрити маленьку таємницю, призначений саме на прохання журналістів громадськості журналістів руху «Стоп цензурі». Я теж була в членах цієї делегації, коли ми ходили до прем'єр-міністра і просили призначити саме Зураба Аласані. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз ви відчуваєте тиск з Кабінету міністрів, від інших політиків, з адміністрації президента, Я знаю, що за моніторингами виходить хороші результати. В новинах непомітно джинси, непомітно серйозних якихось відступів від журналістських стандартів. Але якою ціною це дається? Чи все-таки політична культура потрохи змінюється? Політики усвідомлюють, що журналістів, принаймні суспільного мовлення, треба лишити в спокої?
Ну, дивіться, тут таке дуже суперечливе питання, як там на мій погляд. То давайте зараз про мою роль у компанії. Я не відповідаю зараз і ніколи не відповідав за контент, за інформаційну складову суспільного мовника. Я, як і глядач, наглядаю за рейтингами і за тим, як Тарас Горич «Борите, поборете». Всі ті прояви політичної цензури, всі ті прояви заказушності і джинси. Тобто я з повагою відношуся до того, що робиться. Я теж не вбачаю та не бачу ніяких там проявів.
Ну, вам телефонують?
Слухайте, ну телефонують, ну все ж безмістовно телефонують. Я не буду казати, хто так телефонують. Заходять, якщо пан Ласаня відмовив, то...
Дома телефонують вам.
Телефонують мені ще, і кажуть, ну як. От друге питання, я б сказав, що дуже таке суперечливе питання, а наші рейтинги. Якби ми були топ-10, телефонувало б, я думаю, разів в 10 частіше, і більш наполегливі були, і все інше було б. Зараз із-за відсутності фінансування, із-за того, що державне телебачення, радіомовлення доведено до состояння, до стану практично жебрачества, ну, у нас... Реально дуже низький рейтинг, дуже. Тобто ми все так же впливові канали десь там у маленьких містечках, у селах, в регіонах, але коли я бачу київську аудиторію, коли я бачу рейтинги мільйонників, чесно, плачу.
Ви знаєте, мені здається, тут є певна інерція, бо люди звикли, що, наприклад, часи Януковича по УТ1 був Янукович, а в часи там Тимошенко і Ющенка було тільки Тимошенко і Ющенка.
Ну, давайте будемо щирі, взагалі, так. Продукт, який був там,
так.
Він був вже...
Але насправді, зараз... я вам от чесно скажу, що я не дуже люблю дивитися телебачення, тому що я працюю на радіо, тому що я 10 років пропрацювала на телебаченні, ну, переїла трошки того. Але коли я вмикаю телевізор, я досить часто вмикаю і дивлюся саме перший я. От мені страшенно не подобаються політичні ток-шоу, які виходять в п'ятницю ввечері по інших каналах. Я знаю внутрішню кухню, і я стверджую, як медіаекспертка, до речі, яка писала огляди, і я розуміюся на цьому, вони є дуже маніпулятивними. В цей же час, якщо вмикаєте в п'ятницю ввечері перший Суспільний, перший ЮА, то ви там бачите програму, наприклад, Анастасії Рінгіс, перша студія, і це теж ток-шоу, але воно не маніпулятивне, воно справді змістовне, воно не істеричне, воно спокійне, водночас воно емоційне там, де емоції справді хвилюють, щось заходить тема чи питання так далеко, що це схвилює або Анастасію, або гостя. Тому мені здається, що треба якось подолати інерційність сприйняття. А, до речі, я дуже вам хочу подякувати за чудовий документальний фільм, який був, здається, або вчора, або 6-го числа, про Віа Ватра, про Ігора Білозіра молодого. Дуже хороше кіно, насправді. І я думаю, що проблема не в тому, що ви виробляєте не такої якості продукту, а в тому, щоб подолати стереотипи.
Ну, дивіться, це телевізійний термін «слот». Да? Тобто, коли ми маємо 1, 2, 5 передач, які дуже гарні, які б зробили рейтинги на будь-якому комерційному каналі. В каналі в нас не вистачає інших програм, які б зайняли той час між цими гарними передачами. «Слідство інфо», «Схеми», «Рінгіс», «Вересень», «Гонгадзе».
«Макаров».
«Макаров». Слухайте, лінейка передач, які потрібно дивитися свідомим громадянам України, вона зашкалює.
І документальні фільми.
Документалка, яка виробляється. Тобто історична пам'ять, культура, тобто передачі, які зшивають країну, вони зашкалює на першу національному. То нам дуже, дуже важко, ви дуже влучно сказали слово «інерційність». Тобто, коли ми провели, ви бачили в містах-мільйонниках рекламну кампанію, тобто рейтинги передач то Мирослава Гонгази підвищилися в декілька десятків разів. Тобто, у нас дуже обмежений ресурс донести інформацію, що ми змінилися.
Тобто, просто... Правильно слухайте, розпіарити вашу продукцію.
То телебачення – це комерційний продукт. Тобто націю привчили до того, що там є гроші, там є секс, смерть і прочее,
наркотики.
І наркотики, mm-hmm. рок-н-рол. Вони чекають цього. Тобто аудиторія, яка чекає якоїсь житті, скажімо, да, вони не знають, де шукати.
Якщо говорити про наступний рік, про вже прийдешній рік, якими новими цікавими продуктами ви свого глядача будете тішити? Чи вже є якась така інформація, от що ви готуєте цікавого нового? Мені, наприклад, теж, наскільки з інформації відповідає дійсності, от теж скажіть, що має зрости частка ефіру громадського ТВ, ТБ, в принципі, на першому UA. Це правда чи ні?
Дивіться, ефір громадського ТБ – це грантові, в тому числі, передачі, які виробляються на замовлення американського уряду, на замовлення організацій, які фінансують створення передач або циклу передач, або фільмів стосовно переселенців, стосовно поліції, стосовно змін, які ми бачимо на теренах України. І завжди ці кошти виділяються на два проекти, або на громадське телебачення, тобто на громадське ТВ, які ми знаємо як громадське ТВ, і воно ретранслюється на суспільному мовнику, тобто на НТКУ зараз. Тобто фінансування є, я проекти знаю, зараз не буду про них казати, але точно у другому кварталі, за перший квартал не буду зараз нічого казати, бо перший квартал, за моїм очікуванням, не дуже зміниться. Програмне наповнення та сітка. Тобто ми зараз більш зайняті тим, щоб закінчити реформування і розібратися з тим насліддям, що в нас є.
Вже з другого кварталу будуть новинки. Добре, давайте все-таки 3 хвилини, у нас закінчилося про Укртелефільм. Важлива тема, вони наразі блокують так створення суспільного телебачення. Що ви будете з ними робити?
Дивіться, ми будемо з ними судитися, ми з ними судимося, ми подали їх до суду. Тобто, уявіть собі, коли компанія зовсім відкололася від державного управління, зовсім над ними втрачено контроль, і всі роки з 2007 року продовжуються суди та перемовини з керівниками Укртелефільму стосовно «Люди, ви що?». Люди ніяк не реагують.
Тому що там дуже багато корупційної складової, вони там намагалися побудувати будинок.
Зараз, щоб ви розуміли, ціна вопросу, тобто стосовно чого створені всі ці штучні перепони, 100 мільйонів гривень у цінах, от у нинішніх цінах. От ці 100 мільйонів, які на студію «Укртелефільм» питаються прикарманити, скажімо так.
100 мільйонів гривень – це бюджет «Укртелефільму» чи
ні,
що мається на
увазі? Ні, це то майно, яке ці прекрасні люди питаються привласнити, залишити, вивести з сфери управління державою.
«Укртелефільм» виготовляє фільми зараз?
Ні. Це
давно?
Давно не виготовляє. Тобто останній фільм, наскільки я пам'ятаю, був зроблений у 2007 або 2008 році.
А що вони роблять, коли приходять на роботу? Чи приходять?
47 людей, які там числяться на роботі, працюють 12-13. Це в, ну, мабуть...
Якщо не помиляюся, раз в тиждень вони приходять.
І раз в тиждень, так. Дуже тако. Така дуже інтересна компанія.
Ми про це поговоримо, я думаю, на наступному нашому ефіру. Зараз, на жаль, ми змушені закінчувати. Час нашого ефіру вичерпаний. Нагадуємо, що в студії у нас був Олександр Харєбін, перший заступник генерального директора НТКУ. Говорили ми про перспективи суспільного телебачення. В студії для вас працювала Ірина Соломка та моя колега Наталка Соколенко. Почуємося. Слухайте, думайте.